160 años de nacionalismo galego. Son más de 160 años de historia. 58.400 días nos que fue demonizado y louvado, en los que milleiros de personas desenvolveron un trabajo a prol de un pueblo que sufrió, con ellas, o caciquismo centralista e a represión de dos dictaduras. Ayudó a traer a República y consiguió renacer de sus cinzas bajo el yugo do franquismo, hasta convertirse en alternativa de gobierno. É o nacionalismo galego. E esta é a súa historia. A longa noite de pedra, 1936-1973.
O 18 de xullo de 1936 iniciouse a revolta militar contra o goberno da República, que rematou en guerra civil. Cos tiros chegou a represión contra os afiliados e militantes de todas as forzas demócratas. O soño de conquerir a autonomía, malia ter pasado todos os trámites legais, quedou truncado. Comezaron 40 anos de ditadura, na que o control convertiuse en exilio e morte. E só puideron salvarse os que estaban fora de Galiza.
Alexandre Bóveda, Víctor Casas, Camilo Díaz, Xoán Carballeira, Ángel Casal, asesinados en Suizo.
Hable bien, sea patriota, no sea bárbaro. Viva España y la disciplina y nuestro idioma cervantino.
O novo goberno prohibiu calquera manifestación de índole cultural do galego. Mentres tanto, os promotores do nacionalismo non abandonaron. Castelao foi o seu dirixente máis destacado no exilio. Bos Aires converteuse nunha pequena sucursal de Galiza. Alí, os nacionalistas mantiñan unha actividade incesante. En contacto cos poucos compañeiros que ficaban activos no país, reiniciaron a publicación de A Nosa Terra e conseguiron que os dereitos de Galiza fosen respeitados polo conxunto das forzas políticas republicanas. Suárez Picallo resume o sentimento da Galiza exiliada ao despedir en Bos Aires a Otero Pedrallo en 1959.
Cando chegues á patria e molles as mans nas ondas do mar de Vigo que cantou Martín Covas, acórdate dos que estamos nesta outra beira do mar Atlántico. Cando chegues aos piñeirales, fálalles de nós. Fálalles de nós aos ríos, fálalles de nós aos álvares, fálalles de nós aos trigales e aos milleirales e aos centeales. Fálalles de nós a todo, porque todo vive en nós, e está en nós, porque todo é Galicia. E cando te acerques a alguna tomba, a algún campo santo donde estean enterrados os nosos mártires ou algún deles, falalles da nosa devoción cordial, da nosa admiración e do noso fervor, e do noso deseo que se cumpla a profecía do dibuixo de Castelao de cando se estaban enterrando. Non enterran cadáveres, enterran semente.
A pesar do seu traballo incesante, Castelao non conseguiu que houvese un goberno galego no exilio. O que si acadou foi a constitución do Consello de Galiza e a confluenza cos intereses nacionalistas vascos e cataláns. Así naceu a revista Galeuzca e o recoñecemento do Estatuto de Autonomía para Galiza por parte das Cortes Republicanas no exilio. Ademais, este galego universal aínda tivo tempo para escrever palabras como estas.
Unha nación é soberán e ten dereito a organizarse autonómicamente sen máis límites que os derivados do respeto ao dereito igual das demais nacionalidades.
A nación ten dereito a federarse con outras e a separarse da federación cando lle conviñer. Unha nacionalidade, pois, ten dereito, incluso, a constituirse en estado independente.
As forzas empezaban a virse abaixo. O final da Guerra Mundial non trouxo o fin da ditadura española, e algúns nacionalistas acabaron deixando a actividade política. Pola contra, centraron as súas enerxías na acción cultural e así fundaron a Editorial Galaxia. Ramón Piñeiro e Francisco Fernández del Riego, a quen escoitamos de seguido, tiveron unha visión privilexiada deste nacemento.
Nós queríamos, primeiro, establecer unha liña de continuidade coa xeneración nós e coa tradición anterior e unha continuidade nas novas xeneracións. E para iso abrimos as portas a toda clase de escritores que quixeran escribir en lingua galega, na orden da creación, do ensaio, do que fose.
Os incansáveis galeguistas conseguiron enganar a vixiancia fascista e sacar adiante publicacións como Grial e a Revista de Economía de Galiza. O mesmo farían outros, anos máis tarde, creando asociacións nas que a difusión de ideas se solapaba coa cultura. Algúnas delas aínda existen hoxe en día, como O Galo en Santiago, Auriense en Ourense ou O Facho na Coruña.
A agrupación cultural O Facho naceu na Coruña no ano 1963 e realmente foi a segunda creada en Galicia polas novas xeneracións de posguerra que sentían a necesidade de evidenciar unha Galicia que estaba oculta polo réxime que imperante naqueles momentos. Iníciase co máis esencial, que é o fomento, a promoción, o ensino do idioma galego, e a partir de aí, estes cursos que se vieron celebrando durante anos, esa diversificación chegou á realización de cursos monográficos sobre temas socioeconómicos, que deron orixen a libros moi importantes como A Galicia Rural na Encrucillada e A Introdución á Economía Galega de Hoxe, no ano 1968-1, e outro no 1974, e a promover a literatura infantil, a celebrar o Día das Letras Galegas, a introducir o galego nos xornais e na radio.
Os anos 60 trouxeron o cambio do pulo cultural ao nacionalismo máis político, baixo a influenza do marxismo e os movementos de liberación nacional. Unha nova xeración de mozos que se achegaron a este xeito de pensar creou a Unión do Pobo Galego, UPGA. Eles coidaban que a cultura non era abondo e por iso deseñaron un programa con 10 principios nos que se incluían o dereito á autodeterminación e fortes transformacións socioeconómicas. Bautista Álvarez foi un dos fundadores.
E entón se trataba de organizar tamén o nacionalismo galego do punto de vista político, porque o único que facía era desenvolver unha actividade de carácter cultural a través de concretamente a Editorial Galaxia. O primeiro intento foi, ou quizá un intento paralelo, foi a construción do Consello da Xuventude a imitación do Consello de Galicia que existía no exterior, pero o Consello da Xuventude que trataba de desenvolver a actividade política e nacionalista no interior da nosa patria. Iso fracasou, efectivamente, por interferencias de persoas alleas ao propio Consello da Xuventude e vinculadas a aquel momento ao movimento galeguista culturalista, pero entón, efectivamente, eso levouse adiante no proxecto de a Unión do Pobo Galego, que é o partido político que se crea durante a época franquista para loitar polos dereitos nacionais do noso país desde unha perspectiva que máis tarde se concretaría en unha posición ideolóxica de carácter marxista, pero que en principio non se define baixo esta ideoloxía.
Foron os tempos das loitas campesiñas, as axitacións universitarias e as folgas de Ferrol e Vigo. Tempos de axitación nos que a súa loita nacionalista custoulle a vida a Moncho Reboiras, asasinado pola ditadura en Ferrol en 1975.
Galicia está atrasada porque está sometida a unha dependencia colonial e non por outro motivo. A plusvalía xenerada polo pobo traballador de Galicia non se destiña a cubrir as súas necesidades colectivas, nin a crear progreso e benestar para eles, nin siquiera a financiar a acumulación de capital en Galicia. En por iso, non damos saído do seu desenrolo.
A manifestación política da explotación colonial en Galicia consiste na sistemática negación da súa persoalidade. Non existe Galicia pro Estado español. Existen 4 provincias, con 4 gobernadores e 4 diputacións. E persíguese os que reivindican unha persoalidade política para Galicia, aínda que non neguen a permanencia dun Estado español. Censúrase a tarefa cultural galega. Négase reconocemento oficial ao seu idioma.
Tamén polos anos 60, Ramón Piñeiro promovera a criazón dun novo grupo, o Partido Socialista Galego. O que vimos de escoitar son as ideas que se recollían no texto conxunto en Col de Galiza, elaborado coa UPG. O PSG emancipárase da tutela de Piñeiro xa nos anos 70, por mor da radicalización ideolóxica do seu principal dirixente, un mozo que tiña aínda moito que dicir na política, Xosé Manuel Beiras.
O propio crecemento cada vez máis desigual do conxunto do sistema económico a escala mundial, o crecemento cada vez máis focalizado e concentrado en países como poden ser os de hoxe do mercado común en Europa, o que dá lugar a que as economías como a galega actúen de reservas de man de obra. Esas reservas de man de obra movilícense en función do crecemento desas economías como a alemana ou a holandesa. Pero é que ese propio fenómeno de migración dá lugar a que se debiliten as posibilidades de crecemento autóctono da propia economía galega.
Tempo de 160 anos de nacionalismo galego é un programa radiofónico producido no ano 2004 pola Fundación Galiza Sempre, coa colaboración de Radio Allariz.